Zdaj pa še en par, z nami Sabina in Jernej, kot sem rekla. No pa mogoče vidva povesta tudi malo vajnih začetkih, začetku zakona in potem trenutku, ko pa se zaveš, da otročka ni. Čeprav je tle le ena merjem.
Jaz bi najprej rekla hvala Tadej pa Matjažu, no, za to res ganljivo pričevanje. No. Bolj na glas. Okay. Ne, se bom jaz se potrudila, pa bo. Midva letos praznujeva 10 let, odkar sva skupaj, drugače pa 7. leto najinega zakona. Spoznala sva se skupni prijateljci, no, tako, v Ljubljani. Drugače pa bila pa vsak na svojem koncu Slovenije doma. Sva bila pa že malo starejša, no? Tako nisem bila več tako mlada, čist na začetku.
Ja, tako kot že Sabina rekla, ja, v bistvu je letos 10 let, ja, in začela so pa, ja, skupna prijateljica je kriva tega, da sva skupina, tako.
Ja, midva, no, potem, ko sva se poročila, res sva bila že mogoče, no, ne toliko starejša, ampak mečkem pa. In sva si na začetku prvi 2 leti sva si kar rekla, da nekako zavestno sva se odločila, da pa ne bi še delala, no, na tem, da bi zanosila, ker sva čutila, da rab najin odnos, no, še, da nekaj narediva na sebi, drug na drugem. Tudi prej nisva živela skupaj in ko sva se preselila skupaj po poroki, to ni bilo tako, no, romantično pa rožno, to pa, to je bilo zelo tako, no, ko eno bojno polje sem se včasih počutila, no, je bilo res kar težko. In se spomnim, sem po 1,5 leta zakona prebrala v eni 3/4 reviji, tako ženski, je pisalo, prvo leto je najlepše, pa gre pa vse navzdol, ne. In pa sem jaz to nesla, jer ne, pa sem rekla, no, kam bova, pa zdaj midva prišla, ne. Če je že zdaj tako hudo, ne. To je bilo res eno tako obdobje usklajevanja, no, res. Ampak, no, pol hvala Bogu, sva ugotovila, da krščanstvo recimo malo drugače gleda na to in da dejansko je res drugače, da na začetku je mogoče težko, potem pa postaješ vedno bolj povezan, no. In midva sva si res ene prve 2 leti vzela, no, čas za to, da sva se borila, da sva se uskladila, da sva usklajevala najine različnosti in da sva se povezala, no. Tako da na začetku sploh nisva opazila v bistvu, da otroka ni, ker sva tudi vedela, da zavestno nekako ne delava na tem. Poznala sva naravne metode načrtovanja družine in sva včasih tudi zavestno v bistvu se pač ne odločila za zanositev, ker so bile druge stvari nama nekako prioritetne. Potem pa sva počasi rekla, aha, ne, tako tudi, ne vem, mogoče, če kdo pozna, ne vem, tako senziplan metodo, recimo, ne, tam ena tabela, ko imaš prav napisano, ali si želiš zanositi, ali ne, ali si ne odloča, ne, pol po njih 2 letih sva iz onega predalčka, da si ne želiva, šla v predalček, da sva neodločena, ne, pol pa počasi, da si želiva, recimo, zanositi, no, tako da potem je bilo res eno umestno obdobje, ko nekako niti nisva opazila, ali pa da otroka ni, no, ali pa so bile tudi druge stvari, ki so nama bile zanimive. Sva se z veliko stvarmi ukvarjala. Tako da je res mogoče trajalo 3-4 leta, no, ko sva midva potem začela razmišljati, čakaj malo, zdaj pa nekaj se pa dogaja, recimo, ne. Potem sva tudi nekaj časa kar zavestno, no, sva si rekla, ne bova se sekirala, ne bova se obremenjevala, deva probati biti čim bolj sproščena do tega. Tako da je pa res nekaj časa minilo, no. Predno sva midva nekako sploh potrkala recimo na vrata zdravnikov, da pa smo sploh začeli preverjati, no, kaj se pri nama dogaja. No, ampak ni trajalo potem pa dolgo, da so nama rekli, da pač ne moramo imeti otrok. Midva imava zdravniško diagnozo, o detajlih sva se zavestno odločila, da ne govoriva. To sva si vzela kot del najine intime, tako, in smatrava, da imava pravico do tega, tako kot starši, ki zanosijo, pač, ne vem, ponavadi ne razlagajo o spolu ali pa o imenu otroka, tako sva midva kot par, ki se je soočil z neplodnostjo, to s pomočjo enih prijateljev. Jaz sem prej mogoče zakaj sploh o tem govorim, prej se mi je vedno zdelo, da sem nekako dolžna vsem vse razlagati. Potem pa je ena moja prijateljica, ki ima ta podobno izkušnjo, rekla, lej, vse to, to je najino. Tako da mi dva si tudi no, nekako sva si to pravico vzela. Ja, ampak šok takrat, no, ko so nama pa rekli, rekli so, da imava 1% možnosti, torej skoraj nično in mi dva imava črno na belem, da otroka ne morava imeti. No. Bil je šok, ampak mislim, da bil tako velik šok, da mi dva nisva verjela. Mi dva sva takrat šla ven iz tiste ordinacije in sva se mi zdi tako malo smejala, drug drugmu pa sva rekla, zdravniki, ne, kaj pa oni vejo. Tako, tudi nekak veliko je zgod, no, tako, ki so se lepo in čudežno končali in mi dva sva si rekla, je, se bova tam noter, ne. In sva potem kakšno leto skrat tako živela, res v eni, po mojem lažnem občutku. Vse bo. Znači, ne raba se niti pogovarjati o tem, pozabva vse skupaj, deva se sprostiti, pa bo, ne. No, pa je bilo počas treba se soočati, no, se začeti pogovarjati o tem. Takrat sva šla ponovno preveriti zdravniško in da sva, rabila sva zase nekak dva papirja, da pa res ne bo, no.
Takrat nama je en zdravnik rekel, ne, če bi imela na razpolago 100 let, bi vama mogoče enkrat ratalo, ne. Ne. Hitre minil. drugače pa ja, tako kot je že Sabina začela, težke faze so bile, no. Prvo kot prvo, zanikanje, ko o tem ne moreš govoriti, ko ne zmoreš in nočeš govoriti, ko ne moreš verjeti, da so ti to rekli, ne. Potem, ko spet mine nekaj časa, vidiš, da pač to dejstvo je, da nimaš kaj, ne, tu smo, ne, da bo otrok, ne. Kaj zdaj? Pol enkrat en joka, drugič drugi joka, en to laže, drugi to laže, ne. In težko je iz meseca v mesec. Res težko, ne znam opisati, no. Ne gre, da bi rekel, ok, jih pač ne bo, ne, pa se sprijazniš, ne gre. Ne moreš, mi dva nisva mogla, ne.
Kdo vama je bil v tistem času v oporo? Trenutki so bili težki, kot sta rekla. Najprej verjetno drug drugemu, vera v Boga, sta iskala še kakšno pomoč od zunaj?
V bistvu takrat največja opora so bila drug drugemu. No, tako kot sem že prej rekel, ko en joka, drugi to laže. Na srečo niso bila oba v istem trenutku, v istem bedu. Ne. To ne je reševalo, no, ker če bi se takrat odjela druga druzga pa začela gledati vsak svojo smer, ne vem, kam bi šlo. No. Ostajala se skupina, nek način je tudi mogoče ta bolečina povezovala, kakorkoli se to zelo naporno sliši, ne, ker je tudi bilo zelo naporno. Ne. Začela se iskati potem tudi pomoč v tem, da so šla na partnerske terapije, kjer so dejansko predelovala, kaj na jo boli, kaj doživljala, odkot to izhaja. Meni je bilo osebno zelo dragoceno, ko sem slišal Sabino, kaj doživlja, kako ona to doživlja, ker jaz sem doživljala drugače kot moški, ne? Ona kot ženska. Potem pa sva iskala oziroma najdela tudi pomoč, poznala sem ga patra, ki ne je poznal že odprej. V bistvu naj je spremljalo in je najno pot dokaj dobro poznal in sva ga prosila, če bi bil najin duhovni spremljevalec na tej poti. In je z veseljem rekel, da ja. In nama je pa pri njemu bilo dragoceno to, da sva od njega dobivali tudi na nek način duhovno podporo. Namreč, ko greš na preglede, zelo hitro ti rečejo, ja, tu ne bo umetna oploditev, ne. A je še kaj? In ko brckaš, ti mogoče še kaj rečejo, ampak je to pa nezanesljivo, pa to pa že stane, pa skratka, dosti hiter prideš na zaprta vrata. No. Naj je pa tudi na nek način mučilo to najna vest, a bo mi dva zmerna s tem, kako dalečiti s zdravniškimi postopki, kje se ustaviti, kje je zaupanje, kje je meja med tem, kar medicina zmore in vero, konec konca. Ne. In tu nam je bil on v pomoč s tem, da naj je poslušal, da se lahko pa pred njim na drugačen način svoje bolečine vendajala, In tudi, ne morem reči, da ne je usmerjal. Včasih nam je rekel mogoče stvari, ki jih je on videl, pa jih mi dva niti nikoli ne bi videla. In so zato ful hvaležna, ne? Da so se pogledali stvari, ko se drugač ne bi.
Ja, najosebno je recimo ta duhovni spremljevalec tudi spodbujal, no, da sva šla v kakšne medicinske postopke, ker saj jaz, ne v postopke, nisva šla nič tako v kakšno umetno ploditev ali pa tako, ampak v preglede. No. Jaz sem se zelo hitro ustavila, ker me res, mislim tako, no, ta zdravniška sfera mene zelo odbija, no, nič proti zdravnikom, ampak iti tja pa tako, ne, dajati neke preglede skozi, to je tako včasih razčlovečeno. No. In jaz sem kar občutljiva do svojega telesa in se ne odločam kar tako, recimo. No. Ampak on vem, da nama je rekel, pejta pa naredi vse tisto, kar je v vajni moči ali pa kar čutita, da je še v dometu vajne vesti, zato da se ne bo ta nikoli očitala, recimo. No. Tako to spodbudo, recimo, sva z njegove strani rabila. Obenem pa tudi to, no, on nama je res dejal neko tako, bom rekla, širino še. Niso bili tu samo neki pogovori na neki psihološki ravni, no, ampak tudi v tem smislu, jaz se spomnim, ko sva prišla na prvi pogovor, je rekel, sej smisel pa poslanstvo vajnega zakona ni v tem, da imate otroke, ne. In mi dva sva tako pogledala, aha, kaj? Ker ko sva se midva poročila, sva si izbrala poročno geslo in najno poročno geslo je pojdite in obrodite sad. In naj vaš sad ostane. Ne? In nismo se takrat mogoče pogovarjali o tem, ampak sigurno sva imela v mislih, ja, to bodo otroci, ne? To je sad. Ne? Konkreten in to ostane. Ne? In potem ni bilo tega. Ne? Se sva se tudi o številu otrok pogovarjala, pa sva rekla, ja, 3, 5 ali pa 7, ne? Super. In jaz sem imela vse, že splanirano, bom doma, jaz bom mama in meni je to super, jaz ne rabim nobene službe. Ne? Tako bi se videla v tem, bi našla. Ne? Ampak zdaj morava čisto na druge poti izbirati. No? In ko sva res duhovnim spremljevalcem o tem govorila, je on dejal to dodatno dimenzijo. In on je rekel, res ne, niso otroci tisto, kar je smisel vajnega zakona, ampak je vajen lep odnos. Ne? In se mi zdi, da takrat je on naprave temelje nama postavil na vse.
Ja, tako kot ste rekli, poslanstvo zakonca. Ne? Verjetno ta odnos med vama pa tudi poslanstvo, ki ga ima lahko za okolico. Sta mogoče tudi na tem odkrivala, lahko bi rekli, to duhovno materinstvo, živeti za druge.
Ja, mi dva sva se zelo veliko spraševala, no, kaj pa je zdaj smisel najinega zakona. No? Predno sva se poročila, sva na šoli za starše vse o tem pogovarjala, pa sva res videla nekako tej rodnosti. No? Potem je bilo pa treba vse na novo postaviti. No? Že tako se nama je zdelo, ko sva se soočala s tem, da sva neploden par, sva morala čist na novo v bistvu sprejeti ene temeljne odločitve. Tako kot predno sva se poročila, sva se morala čist v temelju vprašati, ne, a si ti zame, a sem jaz zate, a sva drug za druzga in kako bova naprej svoj zakon živela. Je bilo treba res predno si se poročil, ne, se moraš res fajn vprašati. Pa se pa poročiš, pa živiš, ne. Tle je bilo pa treba spet čist na novo, ne, čist iz temeljev štartati, no, kaj pa bova zdaj midva, no, in to sva veliko potem dajala pred Boga, molila v ta namen, se sprašvala, se pogovarjala, kaj pa je zdaj v bistvu najino poslanstvo, ne. Tudi sva se pogovarjala z drugimi pari, pa opazovala pare v najini okolici, no, in sva videla, kako lahko v bistvu par, ki se sooča z neplodnostjo, res odkrije, no, čiste ne, druga poslanstva, ne. Mava prijatelja, ki sta šla v misijon, recimo, ne. Pa, ne vem, poznava ljudi, ki mogoče, jaz sem iz šolstva, recimo, ne, pa lahko najdeš tukaj, recimo, eno poslanstvo, pri delu z otroki, recimo, ne. Čeprav jaz osebno, glih tukaj potem nisem več našla, meni je postajalo vedno znova, vsak dan znova vedno bolj težko. Bom rekla, vzgajate ne druge otroke, svojih pa nisem imela. Ne? Tako, pa sva se pa recimo midva predno, potem se je Mirjam čudežno rodila, sva nekako odkrivala, da mogoče bi pa delala s pari, mogoče ravno s pari, recimo, ki se soočajo z neplodnostjo. Ne vem, vedno znova iščeš, no. Veliko pomoč nama je bil en seminar, ki smo se ga udeležila, ki je bil organiziran v okviru društva Družina in življenje. Imel je tako lep naslov Nenamerno brez otrok. Ker to je res nekaj, za kar se sam ne odločaš, pa se ti zgodi nenamerno. Ne? No, in tam je bil en zakonski par iz Amerike, one dva sta zdaj že starejša, sta že upokojena. One dva sta recimo celo življenje delala na seminarjih za zakonce in one dva sta rekla, da imata recimo veliko otrok, ampak nikoli nista delala z otroki. Delala sta pa za zakonci in sta rekla, mi dva veva, da sva pomagala mnogim zakoncem ohraniti njihove zakone in zato imava veliko duhovnih otrok, ne, v tem kontekstu, v tem smislu. In mi dva tudi za naprej recimo še vedno razmišljava, kaj je poslanstvo najnega zakona, no? Ker sva še vedno par, ki se sooča z neplodnostjo, kljub temu, da pač imava eno rodno hčerko.
No, tudi takrat, ko sva dobila diagnozo, ne, da otrok ne bo. Tako, ko si rekel, najprej bil šok, nočeš verjeti, potem se jeziš na Boga. Potem sva ga spraševala, ok, če je že to tvoja volja, v redu jo spremljala, samo pokaži, kaj ne bo pol sad, ki ga bova pustila v tem svetu. Kaj? Ne? Ker ne bova životarila, ne bova se zapečkala doma. Ne? Kaj ne obrodiva? A ne? In takrat sva se začela tudi pogovarjati o tem, tako ko je že prejšen pa rekel, a ne? Na pripravi se pogovarjaš možnosti posojitev, rejništvo, ampak takrat je to neotipljivo, ko si pred te dejstvom konkretno ga vidiš drugače. In so se tudi začela pogovarjati o tem, ali posvojitev, ali rejništvo. Takrat konkretno gledaš, plus in minus, se tehtaš pri sebi, se čutiš, a se lahko najdeš v tem. A ne? In tudi za naprej se sprašujem, se počasi pripravljam na to. Sabina je zdaj še bolj, kako ne rečem, na porodniški, se v polnosti posveča Mirjam, mene se pa že dotika, kaj pa naprej? Ne želiva, da bo najna puščka edinka večno, a ne? A ne? Kar se tiče najne družine, kje je pa tudi najno poslanstvo in najni sadovi navzven. Tudi to je vprašanje, ki nam pa pač ne da miru, pač tak par, da želiva v polnosti na nek način živeti življenje, a ne?
Mogoče sem še to, ta par iz Amerike, takrat, vem, kot zaključek nam tako položil na srce, sta rekla, karkoli pač boste šli delati, kjerkoli boste odkrili svoje poslanstvo, pač sem pejte delati za Božje kraljestvo, no, tako.
Ja, všeč mi je ta misel, ki ste jo rekla, ne, poslanstvo, se pravi iskati, ne se zadovoljiti, tudi par iz otroki, to velja isto, samo v krogu svoje družine, ampak ustvarjeni smo za širjenje Božjega kraljestva, končno, če smo kristjani. Pa mogoče za sklep še, kako pa je potem prišlo, da vendarle je zdaj z vama na Brezjah tudi Mirjam?
Ja, midva sva se potem že začela pogovarjati o posvojitvi, o rejništvu, tako nekako pogovarjala sva se, no. Pa sva pa zbolela. Tako sva dobila novi rozo, ko sva oba imela visoko vročino, pa sva bruhala. Tako, pa se spomnim, da se šla oba malo isto osebno zdravnico, smo prišla istočasno, pa tako. Pa pa Jerneja je minilo, mene pa ni, ne. Jaz sem pa še kar bruhala, ne. Ja, kar zgodilo se je, no. Tudi Mirjam nima po naključju ime Mirjam. Lepo nama je, ko smo lahko danes skupaj na Brezjah, no. Midva sva je posvetila Mariji, ker čutva, da je bila posebej izmoljena po Marijini priprošnji. Bila sva deležna ene molitve na Kureščku, na enem seminarju, takrat nekak čutva, se mi zdi, no, ampak ne morava vedeti, ne. Ker ko se je zgodila zanositev, pa ko sva potem malo tako povedala, najprej sorodnikom pa prijateljem, pa so se pa kar oglašali ljudje, tako kar dobesedno sred ulice ali pa iz cerkve, ki nas poznajo, kakšne, ne vem, starejše tete. Pa ko so videli, da hodimo s trebuščkom, pa je kar prišel kdo, pa je rekel, veste, mi smo pa za vas v Medžugorju molili. Pa je prišel nekdo drug, pa je rekel, mi smo pa v Lurdu. Pa, ne vem, je prišel en par, pa je rekel, jo, ko smo bili pa mi v Betlehemu, smo pa navajo miselni, ne, tako. moja starša vem, da sta šla, ko se je Miriam rodila, takoj prvo nedeljo sem na Brezje in sta se zaobljubila. Ne, tako. vse je pa bilo nekako z Marijo povezano, tako da Miriam ima originalno Marino ime, hebrejsko. Bila je res nama po čudežu podarjena. No? Sva hvaležna. Ne morava pa reči, da zdaj pa, ne vem, ne, sva zmolila to in to in je ratalo. Ne? Tudi včasih, ko si par, pa se soočaš z neplodnostjo, slišiš marsikaj, pa ti rečejo marsikaj, pa rečejo, ne, pejte pa naredi to, pa so nama praške nosili, ne vem, iz svete dežele, pa ne vem, ne, vse živo. Pa pejta na dopust, pa ne, tako, ne, tako so ljudje. Vse so zelo dobronamerni, ne, ampak včasih je to tako mučno, no. Tako da midva lahko sem rečeva Bogu hvala, lahko tudi rečeva, ja, Bogu hvala za to izkušnjo. Jaz moram reči, da nisem ravno potrpežljiv človek, pa tudi zmerjam, ne bi mogla biti tukaj potrpežljiva, če ne bi pogledala, pa bi rekla, lej, čudež si. ne, tako. In jaz lahko rečem, dan sva lahko pametna, no, kaj je tukaj, pa se igra, ne. Če jo ne bi bilo, sigurno bi nama bilo še vedno težko, no, in zelo sočustvujeva s pari, kjer otroka mogoče nikoli ne bo, no.
Jaz bi še to mogoče rekel za zaključek, da ta preizkušnja ne je mogoče naučila tega biti potrpežljiv, pa zaupati, pa verovati, da Bog ve, kar dela. Ne vem, zdaj sem se mogoče spomnil mojega očeta, ko je včasih dostkrat govoril, ko sem še bil doma, Božji mili, mlini milijo počasi, ampak sigurno, nekako v tem smislu zadnji del. No. Ja, naučila sva se potrpežljivosti. Meni včasih tudi pride na misel takole, ne vem, ena primera, da če bi šla pač v medicinske postopke, umetno po svetu, bi imela tole medicinski izdelek, ne, tako ima pa Božji čudež. Zato, ker sva znala počakati, ker sva znala v veri sprejemati Božji načrt. Ali da otrok nikoli ne bo bilo, ali pa, ne vem, jaz osebno doživljam eno ogromno veliko hvaležnost za vero, zato, ker znam videti od nej Boga, a ne, Božji dar nama, osebno in vsem, ki naj jo poznajo. Pa mogoče to, ko smo se prej pogovarjali o sadu na splošno, a ne, to, kar je že Sabina prej rekla. Meni pride so se v oči in ful toplo mi še zdaj rata pri srcu, ko se spomnim vseh ljudi, ki so nama govorili, mi smo pa molili za vas, za vaju, pa tam, pa tam, pa to ljudje, ko si misliš, se nam še po imenu ne poznajo. Sam vejo, z cerkve videvamo se, pa so molili za naju. Koliko je tudi to moč vere lahko in občestva, ne? Ne vem, kaj naj še več rečem.
No, jaz bi še rekla, da ko sva pa midva molila, no, nikoli nisva rekla, Bog prosim za otroka, no, saj jaz ne. Ampak vedno sva rekla, če je tvoja volja, pa če veš, da je to dobro za naju, no. Jaz sem si vedno rekla, lahko jaz zdaj mogoče moram za otroka, pa bi prišel, recimo, ne. Ampak, ne vem, kaj pa, če bi čez dve leti zbolela, pa umrla jaz, recimo, ne, tako, ne vem, ne, tako pa sem malo človeško razmišljala. Tako da jaz mislim, da res Bog najboljše ve, kaj je za vsak par dobro, predvsem pa se mi zdi pomembno, da živimo v polnosti, no, ne da životarimo, da živimo.
Ja. Hvala Sabina in Jernej za tudi za vajno pričevanje. Lahko sklenemo torej z mislijo, željo pravzaprav, potem, da bi vsak od nas iskal tisti Božji načrt, ki je nad njim. Se mi zdi lepo to, kar si rekla, ne vemo, kaj je dobro za nas. Bog pa ve, kaj je dobro za nas. Slediti tisti zlati niti življenja, ki nas bo gotovo pripeljala do polnosti, da bomo res zaživeli v polnosti.